დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ საკითხს შევეხებით. გადაცემის პირველ ნაწილში COVID-ზე ვილაპარაკებთ, COVID-ის წელიწადის ჯერ კიდევ დაუსრულებელ გაკვეთილზე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ხაკაძე. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი, გაეროს გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი, დავით ტულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. შეგიძლება, რა თქმა უნდა, დარეკვა ეთერში 2988-327-ზე, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ერთ ინიციატივას შევეხებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი, რომელმაც გადაწყვიტა ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების კატალოგი შეადგინოს, განახლებადი კატალოგი. როგორ ამოიცნობა ელიტური კორუფცია, რა რეაგირება ევალება სახელმწიფოს სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე? სტუმარი იქნება ჩვენი ალექსანდრე ქევხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი. მანამდე კი რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ჩვენი პარასკევის შეხვედრის შემდეგ. რამდენიმე სიახლეც იყო დღევანდელ მოსალოდნელ ამბებზეც გეტყვით. მოდი დღეით დავიწყოთ. დღეს საქართველოს 2021 წლის ბიუჯეტის კანონის საბოლოო ვარიანტის განხილვა გამართება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში. უმრავლესობის ხდომაზე განიხილეს მანამდე ეს პროექტი ბიუჯეტისა. ამნისტიის კანონ პროექტის განხილვა გამართება დღეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში. და დღეს არის ასევე პარლამენტის ბიუროს ხდომა დაგეგმილი, რომელსაც განისაზღვრება პლენარული ხდომის დღის წესრიგი, შემდეგი პლენარული ხდომისა. ნაციონალურ მოძრაობას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს ნიკა მელია ონლაინ კენჭისყრით. აირჩიეს გუშინ პარტიის ყრილობაზე ის ოფიციალურად დაამტკიცეს პარტიის თავმჯდომარედ. ზურაბ ჯაფარიძემ კი ახალი პარტია დააფუძნა გირჩი. გირჩი მეტი თავისუფლება, ასე ქვია ამ ახალ ჯგუფს, დაფუძნებულია, რომლის ხელმძღვანელიც, ლიდერიც არის ზურაბ ჯაფარიძე. ჯერჯერობით თარიღი უცნობია პოლიტიკური დიალოგის განახლების იმ მეხუთე რაუნდისა, რომელსაც ამდენი ხანია ველოდებით. დიდი ალბათობით წელს ეს შეხვედრა აღარ გაიმართება, თუმცა არის კვლავაც გარკვეული მოლოდინები. 2-3 დღის წინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ტელეკომპანია იმედს მისცა ინტერვიუ და ის დარწმუნებულია, რომ უახლოეს თვეებში პარლამენტი იმუშავებს ისეთ ფორმატში, როგორც ეს საზოგადოებამ გადაწყვიტა. ასეთი რამ განაცხადა, გარწმუნებთ, რომ უკვე მოხდება გარდატეხა და ვიცი, რომ ეს ზოგიერთებს ძალიან ეწყინებათ ამ ოპოზიციაში რადიკალურ ნაწილს, მაგრამ საბედნიეროდ ოპოზიციას ჰყავს ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც პატივს სცემენ საკუთარი მხარდამჭერების არჩევას, რომლებიც პატივს სცემენ სახელმწიფო ინტერესებს და ჩვენი მოლაპარაკებების სამიზნეს. სწორედ ეს არის, რომ ამის გარშემო გავერთიანდეთო, განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან მართველი გუნდის მთავარი შეთავაზება თალაკვაძის თქმით სწორედ საარჩევნო რეფორმის დასრულებას შეეხებოდა. თალაკვაძე ოპოზიციისადმი მართველი გუნდის შეთავაზებას სამართლიანს უწოდებს და მოუწოდებს ყველა ძალას, რომ მოემზადოს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. მთავარი შეთავაზება მოლაპარაკებების მაგიდასთან სამართლიანია, რაც წარსულს ეხება. მოდით ერთად გადავამოწმოთ ნებისმიერი პრეტენზია, ხოლო რაც მომავალს ეხება, ერთად ჩავატაროთ შემდგომი საარჩევნო რეფორმა და მოემზადოთ თვითმმართველობის არჩევნებისთვისო, განაცხადა პარლამენტის სპიკერმა. რაც შეეხება COVID სტატისტიკას, შედარებით მცირე რაოდენობის ტესტები ჩატარდა ქვეყნის მასშტაბით წინა 24 საათში. 8394 კვლევა იყო, მათ შორის 3993 იყო ანტიგენის ტესტი და PCR იყო 4401. და გამოვლინდა 1097 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გახლდათ 3208. გარდაიცვალა 25 ადამიანი. დღეის განახლება სტატისტიკის ჯერ არ გვაქვს. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, იყო გარკვეული ვარაუდი საქართველოში ახალი კორონავირუსის ახალი შტამის აღმოჩენაზე. რამდენიმე შემთხვევა ჩათვალეს ასე განსხვავებულად და გადამოწმებას ცადეს. არ ვიცი დაზუსტებული ინფორმაცია ამის თაობაზე. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ინფორმაციით არ დადასტურდა ეს ახალი შტამი. ნახოთ რა იქნება საბოლოო პასუხი ამ ვარაუდის შესახებ. 2-3 დღის წინ ამირან გამყრალიძემაც განაცხადა. და თუ კი არის უკვე ხაზზე ჩვენი სტუმარი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გიორგი ფხაკაძე, მე მას მივესალმები ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დილა ადრიან შეგაწუხეთ პარიზიდან გვერთოა ბატონი გიორგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ვიცი თქვენი დაკავებული გრაფიკის შესახებ, ასევე ძალიან აქტიური ბრძანდებით, გარდა იმისა, რომ ქართულ მედიასთან თანამშრომლობთ აქტიურად და დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე აქტიური ბრძანდებით საკუთარი ლაივები გაქვთ, ძალიან მაღალ რეიტინგული უკვე შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენ განსხვავებით Facebook-ისგან კიდევ გვისმენს რადიო მსმენელი მთელ საქართველოში და ამდენად მნიშვნელოვნად ჩავთვალე, რომ მომეწვიეთ კვლავ ეთერში. მე მესმის, რომ ძნელია რაღაცების შეჯამება ამ ეტაპზე, წელიწადი კი მთავრდება, მაგრამ COVID პანდემიის კუთხით დასასრული არ ჩანს ჯერ. სწორედ ასე დავარქვი პირობითად ჩვენს დღევანდელ საუბარს, COVID-ის წელიწადის ჯერ კიდევ დაუსრულებელი გაკვეთილი. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რაიმე გაკვეთილებზე ამ ეტაპისთვის, ბატონო გიორგი? რა ვისწავლეთ?
დილამშვიდობისა. ბევრი რაღაცა ვისწავლეთ, მე მგონი, როგორ გითხრათ, ჩვენ ვისწავლეთ ის, რომ არაფერი არ ვისწავლეთ. აი ეს იქნება ძალიან კარგი შეფასება 2020 წლის საქართველოში. განსაკუთრებულად აი ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, როგორც სისტემა, როგორც არამარტო ერთი სამართყოფო, როგორც სისტემა ითხოვს რადიკალურ ცვლილებებს. მე საერთოდ ყოველთვის ვიყავი და ვარ პრინციპულად წინააღმდეგი რევოლუციური სცენარების ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის, იმიტომ რომ არ შეიძლება რეფორმა, მაგრამ ზუსტად COVID-მა დაგვანახა, რომ ასე არ შეიძლება და ჩვენ გვჭირდება რადიკალური ცვლილებები ჯანდაცვის სფეროში და აქ რა თქმა უნდა იქნება ძალიან ბევრი უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ხალხმა შეეჩვია ასეთ აი ამ უაზრო, კორუმპირებულ, არაპროფესიონალური დიდი სტრუქტურა, რომელიც პრაქტიკულად რას აკეთებს არვინ არის ის, და პრაქტიკულად ეს სისტემა გვაჩვენა, რომ გამოწვევის წინაშე ჩვენ არ ვართ მზად, არანაირად არ ვართ მზად. დაწყებული განათლების კუთხით მე ვიძახი საუნივერსიტეტო განათლება, უცხოეთის სამედიცინო განათლება, მე უკვე უშუალოდ გადამბული ფარმა, დაზღვევა, აფთიაქი, პოლიკლინიკა, ეს ყველაფერი ერთად, ნუ სოფლიოში არსად არის მარტო საქართველოში ეს ასეთი სტრუქტურა და ამას ემატება ის, რომ ბიზნეს ინტერესები არის ისე გადახლართული, რომ პარლამენტშიც არის ხალხი, რომელიც ლობირებას აკეთებენ, კანონებს ვერ ვიხებთ, მას ჭნება, იმიტომ რომ ლობირება ხდება პარლამენტში, მთავრობაში არის ესეთი კიდე კომუნისტური დროიდან წამოსული კადრები, რომელიც კიდე ფიქრობენ საბჭოთა კავშირის მოსაზრებით, არ ვიცი, და აი ეს ყველაფერი ერთად ნარვი გვაჩვენა ისე, რომ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ COVID-თან ბრძოლას და მე იმედი მაქვს, რომ 2021 წელი იქნება ძალიან კარგი აი ეს გადახ ხედვის წერი და ალბათ აი ეს 2020 წელს დავინახეთ, რომ ჩვენ არ ვისწავლეთ, ვერ ვისწავლეთ ამ შეცდომებზე და შეიძლება იყოს მზა, თუნდაც ვიყოს 50 ჯეთის მესამე ტალღისთვის, რომელიც მოდის საქართველოში, ჩვენაც გვინდა არგუნა ტელევიზორზე ემზადება მესამე ტალღოზე და საქართველო რატომღაც არ ჩვენო რომ დაინახოს, როგორც საქართველო არ დაინახო მაგათ მეორე ტალღა. როგორც მე ვამბობდი, იქნება მე და მაგ ვინ დაგიჭერ. აი სულ ყოველთვის ამ მანდებას უნდა აი კარეთონდა მივიდე, დავაკაკუნა და მე
მოდით, რას უწოდებთ მესამე ტალღის პერსპექტივას? მესამე რაიმე ეტაპზე ჩვენ შეიძლება დავინახოთ მეორე ტალღის დასასრული, თუ კიდევ რაღაც უფრო, როგორ ვთქვა, მკვეთრი აწევა იქნება სტატისტიკის, თუ რას გულისხმობთ მესამე ტალღაში?
ეპიდემიებს ტალღები ახასიათებს, როცა ჩვენ ვაკიფიცირების ციფრის რამდენიმე როცა იზრდება, ხო? ანუ პრაქტიკულად ჩვენ პიკი მესამე ტალღის გავიარეთ, მოდით ასე ვთქვა, და ეს იყოს სხვადასხვა შედეგი ზუსტად ამ მეორე ტალღაზე მაქსიმუმ ჩვენ დაგვეხმარა ეს შეზღუდვები, რომელიც იყო შემაღებული, თან კარგი შეზღუდვებიც არისო, მოდით ასე ვთქვა, ეს იყო ნაწილობრივი, ვთქვა, აი მინდა არ მინდა საკითხი სხვადასხვა ეს პრობლემა იყო არამარტო საქართველოს მთელი ევროპაში, ახლა გუშინას ფრანგულ ტელევიზიას უყურებ და ბიზნეს სექტორი გამოვიდნენ და ნუ ლანძღავენ თავრობაზო საზიზღები და ზოგიერთ მეგობრებს ეს ქართული ტელევიზია თუ ფრანგული, ანუ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო შეერთდა და იგივე არის, რა პრეზიდენტი წუდი და გალანძღეს. სხვადასხვა ერთი განსხვავება არის მაგათ საფრანგეთში და ან ევროპაში და საქართველოში, იმიტომ რომ იქ არის უფრო ძლიერი ჯანდაცვის მინისტრები, რომ ჯანდაცვის მინისტრები გამოდიან და ესეთ აპოკალიფსურ სურათებს ხატავენ და ყველა და სხვა საერთაშორისო ბერ ქვეყანაში ჯანდაც მინისტრები დადიან დაცვით და გაძლიერებული დაცვით და განსაკუთრებული მთავარი ეპიდემიოლოგები, რომელთაც ისინი მოუწოდებენ და ბიზნესმენები გაბრაზებულები არიან. Ну საქართველოში როგორც ხედავთ ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხი და დაავადებათა კონტროლის ხალხი დაცვით არ დადიან. ესეც მნიშვნელი არის, რომ ანუ პრაქტიკულად ისინი მაინც აი ბიზნეს ხარეს, ანუ ბიზნეს გაბრაზებული, თად ისე გაბრაზებული არ არის, იმიტომ რომ კლად ბოლომდე არაკეთებენ თავის ეპიდემიოლოგიურ საქმეს, რაც ეხება ჩაკეტვას და აი შედეგი გვაქვს ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მაინც ეს თქვენ მესამე დაღაზე გადასვლა, ეხლა ძალიან ცივი რუსულად არის ის პლავნე переход к третьей волне. აი ეს იქნება, აი ძალიან რბილი გადასვლა იქნება მესამე დაღაზე, იმიტომ რომ ეს მთელი ევროპაში იქნება მესამე დაღაზე ახალი არაფერი არის და ასე ჩვენ არავად მზად ვაქცინაციისათვის. ბევრი არის წაუბარი, ბევრი არის ჯეიტის მე როგორც შევთქვა, ძალიან ბევრი ადამიანს ეშინია ლაპარაკი ვაქცინაციაზე, იმიტომ რომ ანტივაქცინური კამპანია 46% მოსახლეობა წარმოადგენია საქართველოს მოსახლეობის ძინავდეგი არის ვაქცინებს და ახლა პრაქტიკულად მე როცა ლაპარაკობ ჩემ ლაივებშიც უყურებდო, მე როცა დავიწყე ლაპარაკი ვაქცინაციაზე, ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი გაბრაზდა ჩემზე, მე არ ვიცი ახლა რაიგონა ჩემგან მე არ ვიცი და ესეთი ნეგატიური ტალღა წამოვიდა სხვადასხვა არასასიამოვნო წერილები პირადშიც მომივიდა. ანუ მე ალბათ მე ვიღე ის დარტყმა, რომელიც არ მიიღეს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები ეს წამოვიდა ჩემზე. ნუ არ ვიცი რატო, მაგრამ ნუ ფაქტი არის ის, რომ აბჩონ თავრობას არ უყვარს საერთოდ არაპოპულარ საკითხებზე საუბარი და თავს არიდებენ, მაგრამ ამაზე უნდა ვისაუბრო და ამაზე საუბარი იყო კიდე ძალიან დიდი ხნის წინ და როცა არ ისეთ რო არ საუბრობენ, ისეთ ეს ტალღა, ეს უცოდ აი ეს ინფორმაციის არასწორი მიწოდება კიდე უფრო იზრდება და მე მეშინია ეს 55% 46% არ გახდა 70%, ისეთ არასწორი კომუნიკაციის და არასწორი ინფორმაციის შედეგი. აი ამის ძალიან მეშინია ფოტოშოპს.
მანო გიორგი, სვენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусვინოთ რისი თქმას. რძილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, თავდაპირველად ნინო, მიესალმებით თქვენს თომას. ბატონ გიორგის და ძალიან სასიამოვნო რომ განვითარებული ევროპული ქვეყნებიდან გვერდავენ ჩვენი ქართველი სპეციალისტები, რომელიც ჩვენი სახელია ისე ევროპაში თუ ვინა ვართ. რანი ვართ და საიდან მოდივართ. ესეთი ორი მოკლე კითხვაა ბატონო გიორგი. აი რეგესივთან დაკავშირებით რა ხდება? იძახიან ჩვენები რომ ვითომ კარგია და ამ დროს ევროპიდან მოდის ინფორმაცია რომ
კეთილ მეორე კითხვა
ძია. ნიტყობ ხელს და მეორე შეკითხვა. როდესაც დღეში 40 კაცს გადააჭარბა უკვე სიკილი და ეს ჩვენ კარგად ვიცით რომ ვიღაცის ოცნება სრულდება საქართველოს საწინააღმდეგო. არის თუ არა ელიტური კორუფციის შემადგენელი, როცა გამოდის ამირან გამყლიძე და იძახის. ეხლა ხელს ნუ გავიშვერთ. ევროპაში ეგეთი რაღაცა ხდება დღეში 40 კაცზე მეტი და ამ დროს ხედავთ რომ ვიღაცებს 500,000-იანი ბინები აქვს ისე აღებული, ნაჩუკარი არისო რომ მას ეშინია. თუ არა ელიტარული კორუფცია, ქალბატონიო, ეს მეორე ამ მეცნიერებისაც და მეურისთვისაც. რატო არიან გაჩუმებულები? რა, ღირსების მუქალაქის წოდებაც ვიგებს პირველ ტურთან დაკავშირებით მესვის, მაგრამ როცა მეორე ტურში უკვე და მეორე ტალღაზე ესეთი კატასტროფა გავს, მე მგონი ის ორდენი თუ რაღაც წოდება უკვე უნდა დააბრუნო, იმიტომ რომ ჩუ მათ ახარი მასთან მიმართებაში, ვინც ევროპარკიდან მოგვიდიანა ეს
კორონავირუსი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დროს ზოგავდა, იმიტომ გაჩქარეთ. გასაგებია ორი შეკითხვა, რემდესივირი და გარდაცვალების მაჩვენებელი. კორუფციას
თან. დიახ. რა შეიძლება რემდესივირზე ჩემი პასუხი ძალიან მარტივი. ჯანდაცვის ორგანიზაცია 20 ნოემბერს ხელახლა გამოუშვა სპეციალური მოწოდება თემ სოფლიოში, თემ სოფლიოსათვის იყო, რომ რემდესივირი არ არის ეფექტური წამალი COVID-ის სამკურნალო. საქართველოში რა შეიძლება არაერთ ადამიანს შემეკითხა, მე გავარკვიე სამწუხაროდ ეს წამალი შემოვიდა ჩვენთან, ნუ ჯერ მე გამიკვირდა რომ შემოვიდა, მეორე გამიკვირდა რომ ჩვენ გადავიხადეთ თანხა და მესამე გამიკვირდა რომ ეს გაასაღეს რაღაც პრაქტიკო სინამდვილეში ჩვეულებრივად კლინიკური კვლევა წარდება. ანუ ეს წამალი შემოვიდა საქართველოში კლინიკური კვლევის ფარგლებში. ანუ ეს არ არის რაღაც სიმართლე გითხრათ ძალიან დიდი შეცდომა იყო რემდესივირი თავიდან ბოლომდე და განსაკუთრებულად ის ხალხი ვინც იყო გარეული ამ საქმეში ძალიან დიდი შეცდომა გააკეთა, თვითონ აი ესეთ კომუნიკაციის ნაკლებობაზე აქ საუბარი, არასწორად მიაწოდეს ინფორმაცია, არასწორად გააშხეს და არასწორად ეს შექმნეს ეს შეცდომა იყო. რაც შეეხება
ის რომ ეს კვლევის ფარგლებშია, ბოდიში ბატონო გიორგი, კვლევის ფარგლებში რა დადასტურებულად აცხადებთ?
Да, эта информация არსებობს, როგორც თქვენ შეგიძლიათ ვებგვერდზე არსებობს, ეს საერთოდ ყველა კლინიკური კვლევები მსოფლიოში არის ისეთი რეგისტრი, ეს არის ზუსტად ანგარიშვალებული არქაიშვალებულება და ხიაობა. ეს არსებობს როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური კვლევების საიტი, ნომერიც აქ მიიჭება და ასე ევროკავშირის საიტზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა და ყველა კლინიკური კვლევები არის ძალიან გამჭვირვალე. იმიტომ არის გამჭვირვალე, რომ ყველა უნდა იცოდეს სად როგორ აფერტავდება თავისი მეთოდოლოგიით ვინ არის სპონსორი, ანუ ეს ინფორმაცია გამჭვირვალე არის და მე პრაქტიკულს დამინტერესებს შევედი ნახე და ეს მას ჩვეულებრივი კლინიკური კვლევა და საქართველოს არის მაგალითად სხვადასხვა ასობით კლინიკური კვლევები და ამ კვლევასთან დაკავშირებით რატო აწყდა ესე ძიმი კივილი ნუ მართლა მესმის რომ არა საჭირო და ახლა ჯერზე სახელმწიფო ბიუჯეტი რატო დაიხარჯა მაგაზეს კიდე ცალკე თემა არის ну вот я мне фикропа сети рагацес რომ შეცნობა იყო და მოდით ამაზე ეხლა ფოკუსირება აზია აი ზაფხული მოვა ყველაფერი დაძმარდება და შესაბამისი ორგანოები უნდა კარგად გადახედოს საბუთები არსებობს უნდა გადახედოს რატო ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული და ასე შემდეგ და ასე ფუჩუბია ისინი ჩემი პასუხი სამეცნიერო კუთხით ეფექტური ეს წამალი არ არის რა შეეხება და სხვაში არც ერთი წამალი კოვიდის საწინააღმდეგო სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვს რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება ბრძოლაში ამ წამსაზე მეორე რა შეეხება სიკტინამ მსმაჩვენებელი. სიკტილე რომ მსმაჩვენებელი, ეს არის პირდაპირ კორელაციაში მეორე ტალღასთან. ანუ მეორე ტალღა გაიზარდა უბრალოდ იმიტომ, რომ აბსოლუტურად ყველა იყო დამნაშავე. მოდი არ ვიგოთ, რომ ერთი იყო დამნაშავე, ყველა იყო დამნაშავე, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ 24 აგვისტო იყო ჩვენი მეორე ტალღის დასაწყისი. და მე მომწოდები ყველა საშუალებები ჩემი ყველგან რომ მეთხოვნა დააკეტეთ ქვეყანა, დააკეტეთ. ეს იყო სექტემბერი ჩვენ უნდა გავაკეთებია ზუსტად ის რაც მოხდა ახლა. და მე მგონი თქვენთანაც მე მგონი ჩვენ საუბრობთ მაგაზე, რომ მხოლოდ გემუდარები დააკეტეთ ქვეყანა, რომ ჩვენ ავიცილოთ მეორე ტალღა და რა მოხდა. Ну, არჩევნები ხო არ გადაიდო და არ გადაიდო. ყველა პარტია მიიღო მონაწილეობა ძალიან აქტიური არჩევნებში და აი მივიღეთ უბრალოდ ის რაც მივიღეთ, რომ პრაქტიკულად საქართველოს ყველა ერთადერთი სოფიოში ქვეყანა, რომელიც აი სამწვანე ზონა გახდა, ციტელი კი არა, აი ციტელი ზემფერი არ უცი რა არის, რა ალუსეფური ავარდა. Ну, და სამწუხაროდ სიკტილიანობა მოყვება ამ ვირუსს დაახლოებით 3-4 კვირის შემდეგ და ანუ პრაქტიკულად ეხლა კი შემცირდა იცით ეს ციფრები შემცირებული არის და მე ჯერა რომ კიდე უფრო შემცირდება და ასე ვთქვათ ეს ჩემი კამპანია რომ წამოვიწყე ფირმადერთან დაკავშირებით რომელიც სიმართლე რომ მართლა არ მიგონა რომ ასეთი ეფექტური იქნებოდა მე აი ახლა ველოდები სტატისტიკას ერთ კვირაში და ვინახოთ თუ სიტემით რომ პრაქტიკულად სახელმწიფო რაც ჩაატარა ხო ნიზიებები ამ დაიწია გარაცემის მაჩვენება, მაგრამ ეს უკვე რო დაიწე, მე როგორც უკვე აღარ ჩამოდიოდა, იმიტომ რომ ეს იყო მაქსიმალური ლიმიტი. მე 24-ში თქვენი ცდრო ქვეყანამ გახსნა აი ეს რაც ეს რაც უბედურება რაც ახლა ხდება ქვეყანაში, რომ ეს გახსნილია მოვლები და ასე შემდეგ, მაგრამ ზუსტად 24-ში ფარმა კომპანიები, ვიზახი PSP ავერსი და კიდე სხვაები, პრაქტიკულად დაციეს ფასი პირბადები, ეს არის უპრეცედენტო ყველა ჩემ კოლეგებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არავის არ ჯერო რომ ეხლა ზოგი იყიდა ლარი 20 80 60 და ახლა გახლა 15 თეატრი 25 თეატრი ეს როგორია მე თქვა აი ასე მოხარ ეს არის ადამიანების ანგარიშვალდებულება ან ესე დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება რაც ყველა ლაპარაკობს მაგრამ არავის არ უნახია მოქმედებაში რაც პრაქტიკულად პირბადები გახლა ხელმისაწვდომი და აი ზუსტად მაინტერესებს აი ამ კვირაში მაინტერესებს სტატისტიკა, აი ხა ორშაბათს სამშაბათს ჩვენ დავინახავ და მე რაღაცა პატარა ნაპერჩკალი კიმედის აი ძინა სახალხო კარგი ამბობ რომ შესაძლებელია რომ კი ქვეყანა გაიხსნა, მაგრამ ვინენდა პირბადები გახდა ხელმისაწვდომი და ძალიან ცნობადობა გახდა და გაიზრდება მოქალაქეებში სწორად გამოყენება პირბადე შესაძლებელია აი დიდი თქვა ავარდნა რომელიც სხვადასხვა ზონა ყოფილიყო 24 შემდეგ არ გვექნება და ამ ბალანსი მოხდება და მე იმედი მაქვს რომ ეს ასე იქნება.
ამაზე გეკითხება ჩვენი ერთი მაყურებელი Facebook-ზე რომ ერთი მხრივ იძახოდით ადრეო რომ რა პირბადეებსაც აქ ვიყენებთ ვერიცავს საქართველოსი რაც იყიდება ვერიცავს კორონავირუსისგან, ეხლა მათ მფლობელებს მადლობას უხდით რომ გააიაფესო. რატო უხდით მადლობას? ან მაშინ რატო იძახდით რომ ნაგავი არის ეს? არ მახსოვს ამ სიტყვას მოიხსენიებდით
მაგრამ. არა, ნაგავი, მოდი გას კი არა, სორი, ნაგავია და ყველის ქახალცაც მეძახოდი.
ახლა პრაქტიკულად
დავწერე და მე ვიყავი პირველ დიახტი ახლა მე პირველი ადამიანი ვარ საქართველოში, რომელიც როცა აი ეს დოლბანდი რო დაიწყო სკერვა და მე ვიყავი პირველი, რომელიც თქვი რომ ეს არის ჯერერთიც არაეფექტური, გაიხსენეთ ყველას დავის ალბათ, ხო? მე ვიყავი პირველი, რომელიც თქვი რომ ასეთი პირბადია სისხლსამართლის დანაშაული თუ არის შესული სამეცნიერო დაწესებულებაში და ყველა დაფშუკავდა ერთმანეთს ძალიან კარგია და მე ამის შემდეგ მე იყო ნიკა გვარამია გააკეთა ეს ფლია ეს ფული რო შეიხარა რომ ანუ ამის მე იყო ეს დამის და ხალხს ნუ კარგი ჯანდაბას მაგრამ ახლა რაც ხდება როცა პირბადებზე იყო საუბარი ყველა ფარმა კომპანიები ყველა სხვადასხვა ეს ყიდიდნენ როგორც სამეცნიერო ასევე არასამეცნიერო პირბადებს და ეს იყო გავრცელებული არავინ არ იცოდა საქართველოს რა იყო სამეცნიერო პირბადე და ზუსტად როცა მე ეჩუ შემეპარა გეტყვით გულღიად გეტყვით ეთერში როცა ჩვენი სამეცნიერო პერსონალის თითქმის 50% დაინფიცირდა ნუ ეჩუ შემეპარა იმიტომ რომ შეუძლებელია ზოგადად სოფლიოში 10% ინფიცირდა მაგრამ არა ესეთი რაოდენობა რაც ჩვენ 4500 სამეცნიერო პერსონალი დაინფიცირდა ეს არანორმალური ციფრი არის ხო და შედეგი იყო ნეთქა ალბათ რაღაცა მიზეზი ხომ და ალბათ ვიფიქრე ნუ იძახენო ყველაფერი შესაძყვები შესულია სამოწყობოებში მაგრამ მე ვთქვი რაღაცა არ არის სწორი და მე დავიწყე გამოძიება ჩემ მეგობრებს თხოვებს ხო აი მაჩვენეთ რა ფუთებშია და შევდა პრაქტიკულად მე ასევე აფთიაქებში და მე ასე გავიგე აფთიაქებში რა სამართლად მაშინ არ ვიცოდი რომ მე დიდი ხო გიურგი ლარი ფისა და არი 20 ფისა 80 ანუ ასე მიიყო ზა კატასტროფულად იგი და ნუ პირველი ჩემი აზრი იყო ესეთი ანუ და მე ჩემპიონი 14 დეკემბერს შენებაში ვიყავი როცა გამოვიდა ჩემი ლაივი რომელიც ახლა აიღო 550,000 მაყურებელი ნახა ეს ლაივი რომელიც მე გამოვიდა გაბრაზებული მოთხარი აი ეს არის მიზეზი უნდა იყოს დაბალი ფასი და მაღალი ხარისხი რაც მოხდა მოდით ასე ვთქვათ ზოგიერთი ფარმა მომწოდებელი რაც მე მადლობას გადავუხადე ჯერ პირველი უთხრა PS-ს ნუ პირველი PS-ი იყო პირველი რომ გადალახა ეს ნაბიჯი და თქვა რომ 20 თეთრიო ეს ამართული ნაბიჯი იყო იოლია ვერავინ ვერ შეძლო ქვეყანაში ვერავინ ვერ შეძლო და ვერასდროს სხვადასხვის
წესით უნდა გაჩერებდეს ამ კომპანიების დასახელებისგან მაგრამ ხო არ ვიცი რა გავაკეთო ამ შემთხვევაში კი ბატონო
ვიცი არ
ხო არ მეც
მაგრამ მნიშვნელობა რატო არის ახლა გეტყვი დიახ გასაგები მაგრამ აი აქ მომენტი ის იყო როცა ეს კომპანია გააკეთა და მე როგორც სხვა კომპანიებს უკვე ახალ პოზიციაზე ხარ, ისინი უკვე დაციეს ფასი, ანუ პირველს მადლობა უნდა ვთქვა, მაგრამ მე როგორც დაიწყო რომ 18-15-16-ი
კონკურენცია.
ამის შემდეგ მე მეორე დღეს უკვე კონკურენცია, ანუ ბაზრის მექანიზმი ჩაიერთო, რაც უდიდესი საქმე მოხდა. ჩაიერთო. მეორე მომენტი იყო, მე ასევე თავიდანვე გავამოდი ხალხო გთხოვთ სამედიცინო პირბადე და არა ის ტუალეტის ქახლდი და აი ეს რაღაც უაზრო ხარისხი.
ახლა რა გვაქვს ბაზარზე
ჩვენ? ერთერთი ფორმა ჩვენ ახლა გვაქვს სხვადასხვის ძალიან საინტერესო არის ერთ-ერთი ფარმა კომპანია არ დაუსახელებს სახელს თქვა რომ ეს იყო ფარმა ეს იყო სამედიცინო პირბადე და იმ დღესვე შეცვალა რეკლამაში და დაწერა ეს არის სამშიანი პირბადე ანუ პრაქტიკულად ზეწოლა ისიც მაგალითად მე თქვი რომ ხახო დაგასახელებს სახელს და გვარს ვითხოვთ ვისაც გაქვს სუდი პირბადე და პრაქტიკულად ბაზარზე მოხდა რა ბაზაზე მოხდა პირველი ფასის დავარდნა და მეორე ეხლა ხდება ხარისხი. ზოგი მომწოდებელი სხვადასხვა მე ბევრ ფარმაკომპანიას მივწერე, მოთხარ გამარჯვებული მე გიორგი ფხაკაზე, ძალიან მიხარო რომ დაციეთ ფასი თუ შეიძლება სერტიფიკატები გამომიზანო. ზოგი ფარმაკომპანია გამომიზანა სერტიფიკატი, ზოგი იარა და რაღაცა ნაცილობრივი გამომიგზავნა, მოდი ასე თქვა, რეკლამას არავის არ გაუკეთებ, მაგრამ უმრავლესობაში სხვადასხვა ეს ძალიან კარგია. აი ყველაზე იაფიანი რომელიც არის ბაზარზე, ვერ ვთქვი, რომ ეს ფარმაკომპანია, აი 14-ი, ის არის სამედიცინო და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი რომელიც არის, იქაც არის კარგი ხარისხი. დამარჩენები, აი ესე თამაშობენ იქეთაგეთ, მაგრამ კარგი არის ის, რომ ხარისხზე დაიწყეს საუბარი და ერთი ძალიან სასიახარულო ამბავი და თქვენი ერთი თქვა, რომ ქართული წარმოებელი ამ პროცესის შედეგად უკვე შეიტანა მე თვითონ ჩემი ნუ დაჯინებული ასე თქვა დაჯინებული თხოვნით შეიტანა უკვე სერტიფიკატის სასაღებად ევროპაში და ალბათ ერთკვირაში მიიღებს უკვე ის იქნება პირველი ქართული კომპანია რომელიც მიიღებს ევროპოს სერტიფიკატს ახლა აი აქ საუბარია უკვე ხარისხის უკვე დაგა ძალიან მაღალ დონეზე და უკვე უხარისხო პირბადები აღარც იყიდება და ხალხი ითხოვს და ხალხის მაგრამ ის რა არ მინდა მე მინდა სამედიცინო პირბადე და ეს მართლა რევოლუცია ასე მოკლე დროში მართლა ასე მოკლე დროში ფასის დაბარდა და ხარისხის აწევა მე ძალიან ბევრ ჩემ კოლეგას გავუზიარე ეს გამოცდილება და არავის არ ჯერა ეს მართლა არის რაღაც მეც არ ჯერა ბოლო სიმართლე რომ გითხრათ რომ ეს მართლა მოხდა ქვეყანაში და ეს არის სხვადასხვა ძალიან კარგი წინა საახალწლო ამბავი ან ესეც რაც ვისწავლეთ რომ დემოკრატიულია ანგარიშვალდებულება არის შესაძლებელი როცა მოსახლეობა იღებს სწორ დამოუკიდებელ აზრს, სწორ დამოუკიდებელ ინფორმაციას, რომელიც არ არის არც პოლიტიკური, არც არის ბიზნეს ორიენტირებული, ჩვეულებრივი დამოუკიდებელი აზრი. და მოსახლეობის დიდი რაოდენობა უყურებს მაგას და იღებს სწორ გადაწყვეტილებას და მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის ძალიან კარგი ასე დემოკრატიის გაკვეთილი, რომ ბიზნესის, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, კაცრი არის, მაგრამ ბიზნესიც კი უყურებს ამას და ანუ პრაქტიკულად მე ვარ ერთი ადამიანი, თქვენ ისეთ რომ შენს უკან არც პოლიტიკურ პარტიას, არც არანაირი ბიზნესკას, არც ზოგიც ეხო ვიღაცა გიხდი, არავინ არ ფიში არ მიხდის კონკრეტულად საქართველოს, რასაც ვაკეთებ ერთი ცენტრის მე არ მიმიხებ, მე გარდა უნივერსიტეტში ვასწავლე და თქო ჩემ პროფესორის ხელფასის გარდა მე საქართველოს შემოსავალი არანაირი არ მქონდა. აი ეს პრაქტიკულად ძალიან საინტერესო მაგალითად. ძალიან დიდი მადლობა მედიას, ყველაში თქვენს და სხვა მედიებს, რომელიც პრაქტიკულად გააშურდეს, სწორად გააშურდეს ინფორმაცია, ბევრი ცდილობდა პოლიტიკური კუთხით წაიყვანა, მაგრამ მე მაინც არ მივეცი არავის საშუალება და შედეგი გვაქვს ახლა. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, რომელიც გუშინას ფათაშორის ერთ-ერთი მოყვარებელი დამიწერა, რომ ვიცით, რომ ბატონო გიორგი ტაძარში ვიყავით და ერთი რაღაცა დავინახე, რომ ტაძარში ყველას ჰქონდა პირბადე და 95% ადამიანის სხვადასხვა ის კონდეთ საზოგადოებრივი სამეცნიერო პირბადები აღარ ქონდათ ადრე თუ ბევრი ადამიანი არ
გასაგებია
ან გამოიყენებს თქო არასწორ პირბადეს. ეს არის ძალიან დიდი განიშნებელი, რომ მოსახლეობა უკვე სწორ გადაწყვეტილებას აკეთებს.
გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულებებიც არის, როგორც თქვენს მიმართ, ისე თქვენი ნათქვამის მიმართ კომენტარებში ვხედავ. ამბიციურობა ხომ არ არის ზედმეტი საკუთარ დამსახურებად, რომ იწერთ ფასის დაწევასო. ასევე იმ ქვეყნებში ბევრი პრობლემაა და სადაც მუშაობენ იმ ქვეყნებს მიხედონ, მერე დაგვარი გონჭკუა, მოკლედ მიმოვიხილავ, ასე ვთქვათ. არის პოზიტიური კომენტარებიც, რა თქმა უნდა. რას უპასუხებდით მათ? ამ წუთას ახსენით კაცმა, რომ თქვას, რომ ეს მხოლოდ თქვენი დამსახურება არ იყო, არამედ ის, რომ დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას.
კი. მოიცა ასე თქო, მე ვარ ერთი ადამიანი, ერთი ადამიანი შეუძლებელია შეცვალოს ის, რაც მოხდა საქართველოში. ეს არის თითოეული ადამიანის, რომელიც ნახა ჩემი ლაივი, რომელიც გააზიარა, რომელიც კომენტარი გააკეთა, მე ეს ჩემი მოწოდება იყო, რომ გთხოვთ, მიწერეთ ამ ფარმა კომპანიებს, მოითხოვეთ პირბადე 15-ად, ხარისხიანი პირბადე 15-ად და ძალიან დიდი კამპანია აღმოჩნდა. მე ვიყავი, როგორ ითხარ ისეთ აი ეს პატარა ნაპერწყალი. მოდი დასკო, მე ვიყავი მარტო დასაწყისი ამისი და საქმე გააკეთა არა გიორგი ფაქტა, საქმე გააკეთა თითოეულ მოქალაქემ, რომელიც მოითხოვა ეს პირბადე. აი ეს იყო პრაქტიკულად ერთმანეთზე ხო დემოკრატი, ანუ აი ეს ანგარიშვალდებულება, დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება. მე მარტო წამოვიწყე პროცესი. ეს ახლა რაც შეეხება სხვა ქვეყნას, მიხე სხვა და შეიძლება სხვა ქვეყნებში როცა მე ვაკეთებ დაახლოებით ამ საქმეს, ამაში ფულს მიხდიან და საკმაოდ კარგ ფულს მიხდიან და სიმართლე გითხრა, ძალიან ბევრი ენერგია საქართველოს ახლა ამბოლოს იმდენი ენერგიას ხარჯავ, რომ ზოგჯერ ვაჭარბებ იმ დროს, რაშიც მიხდიან ფულზე, ამაში რა თქმა უნდა ბალანსია გასაკეთებელი, მაგრამ ну расизм ахла комментариებს ყოველთვის იქნება და განსაკუთრებულად მე მიხვდი რომ ძალიან ბევრი კომპანიას მე დავაჭირე თქვა მაზოლზე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგა შემოსავალი იმიტომ რომ შემოტანილი ჰქონდა პირმადე და გარა უნდა გაიხინათ ერთ ლარად და ეს მომწოდებლების ფაქტში პირადში არასასია მოონოწერლების გამო მიგზავნეს და ну მე დავინახე რომ ძალიან ბევრი ადამიანს არ ვასია მოონე იმიტომ რომ ну ხალხი ფული დაკარგა სხვაში ძალიან დიდი ფული დაკარგა ну расизм ახლა.
ანუ გიორგი, შეკითხვა არის ვაქცინებზეც, რითაც დაიწყეს თქვენ პრაქტიკულად, რომ არის სკეპტიკური დამოკიდებულება, ეს გასაკვირი არ არის გამოცდილ და წლების განმავლობაში გამოცდილი ვაქცინების მიმართაც არის ასეთი განწყობა და მითუმეტეს ახალი ვაქცინების მიმართ. რას ნიშნავს საქართველო არ არის მზად? რა ფაქტორებით ასაბუთებთ ამას მზად ვაქცინაციის დაწყებისთვის?
ვაქცინაცია ეს არ არის მარტო ერთი ამპულა, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოს და რომელიც ჩამოს. ანუ ეს არ არის მარტო ეს. ანუ ამას ძარცული პროცესი არის. პირველი პროცესი არის ის, რომ 26% ადამიანის ჩვენი მოქალაქეობა უზეხენ რა ვაქცინაცია და ვაქცინა არის ცუდი, რაღაც ბილგეიც ახსენებენ, რაღაც ჩიპები და 1000 სისულელეს ახსენებენ, რომელიც არის აი ზოგი მეგობრო ფაკაზე სისულელეს ნუ ახსენებენ. ნუ სხვა სიტყვა რა გამოიყენო არ ვიცი, იმიტომ რომ როცა ადამიანი მეუნება რომ დედამიც არის თხელი და მეუნები არა მომგვრალო ფორმის არა მაინც მეკითხება რომ თხელია, ასე აი რა უნდა ვისაუბრო. მოდით ასე ვთქვა, რა შეიძლება თვითონ ვაქცინაციის პროცესზე თვითონ ვაქცინები ბოლო 100 წელიწადი იყო ყველა დიდი და არის ყველა დიდი მიღწევა რომელიც ჩვენ გვაქვს ჯანდაცვაში. ვაქცინები არის ზუსტად ის საშუალება რომელიც გადაგვაჩინა თქვენ მე და ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს თქვენი 50% აი მსმენელი ახლა ვერ მოგვისმენ და რო არ ყოფილიყო ვაქცინაცია იმიტომ რომ აქ მშობლები და ისინი თვითონ ვაქცინირებული მოდი ასე თქვა. რა თქმა უნდა სკეპტიციზმი ამ ვაქცინას დაკავშირებით როგორც იყო სხვადასხვა საფრანგეთი არის ასე თქვა მოცინავა ქვეყანა სხვადასხვა სადაც ახლა ამ წუთას ვარ ჩემ სახლში არის ყველაზე დიდი მოცინააღმდეგეები არიან საფრანგეთში, აი ძალიან გასაკვირდებო პასტორის ინსტიტუტი პარიზის, რომელიც პრაქტიკულად გამოიკვეთა პირველი ვაქცინა და აქ არის ყველა დიდი წინააღმდეგობა. აი ახლა რა ხდება, ესეთ ყველაფერი არის ის, რომ სწორი ინფორმაციის მიწოდებაზეა საუბარი. და მე მიყურს ჩემი კოლეგები, ზოგი სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ალბათ უფრო ბევრი ციგნები უნდა წაიკითხონ, კარგი იქნება, რომ იხსნან რა არის ვაქცინა და რა შედეგი უნდა მოიტანოს. აქ კიდე ერთი მომენტი არის, რომ ყველა ვაქცინას და ეს ნორმალურია, როგორც ყველა წამოს ხოთაშორის, აქვს უკუჩვენება. და ეს ნორმალური მომენტია და მე ყოველთვის, რადგანაც თქვენ ალბათ ის მე გავის ალიანსის ორი ბორდის წევრი ვარ, ამ დამოუკიდებელი ექსპერტი ვარ და ჩემი ზუსტად სამუშაო არის ის, რომ ძალიან სკეპტიკურად უყურო ყველა ვაქცინას. მე უფრო სკეპტიკურად უყურო ვაქცინას ნებისმიერი ადამიანს, რომელიც არის ვაქცინის წინააღმდეგ. თქვენ წარმოგიდგენი, აი ძალიან სკეპტიკოსი ვარ, ზოგი მეუბნება, გიორგი, ანტივაქცინისტი ხარ ახლა? მე ვთქვი, ანტივაქცინისტი არა. მე ვთქვი, მე უნდა ვიყო 100% გარწმუნებული რომ ჩემი გადაწყვეტილება
ამ ეტაპზე რაზე გაქვს ჩამოყალიბებული ხო პოზიცია დიახ ვაქცინების საკითხზე
დიახ ჩემი პოზიცია არის ასეთი ვაქცინების საკითხზე ჩემი პოზიცია არის ძალიან მარტივი პირველ რიგში ვაქცინა უნდა იყოს ნებაყოფლობით აუცილებლად თვითონ კონცეფცია ვაქცინაციის უნდა იყოს არის რაღაცა საბალდებულო ბავშვებისთვის რომელსაც ახლა ვინც არაც არ უნდა იყოს რომელი ანტივაქცინაზე იმას აი ეს კედლი დავდგები მაგრამ აი ახალი ვაქცინები განსაკუთრებულად უნდა იყოს არასაბალდებულო უნდა იყოს ნებაყოფლობითი ნებაყოფლობით ნიშნავს იმას რომ ჯანდაცვის სამინისტროებს მოუწევთ აჯერ უფრო მეტი მუშაობა აი ეს კამპანიების გაკეთება აუხსნა მოქალაქეებს აბსოლუტურად თითოეულ კითხვაზე უნდა იყოს გაცემული პასუხი აბსოლუტურად. მე რა მომენტი უნდა იყოს გამჭირვალობა პროცესში. თუ არის რამე ეფექტები, რომელიც არ არის კარგი ამ ვაქცინაში და იქნება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ზოგიცხა ქონდეს თავის კიდე და რაღაც რაღაცა, ეს ნორმალურია, პარაცეტამოლსაც რომ იყოს შეიძლება 1 მილიონში ერთ ადამიანს რაღაც დაიმართოს, ხო? ანუ ამაზე უნდა იყოს საუბარი ღია, აბსოლუტურად ღია და არ უნდა იყოს დამალული პირიქით, უნდა იყოს ახსნა გაკეთებული. აი ეს სამუშაო, ამ სამუშაოს მე საქართველოს საერთოდ ნულზე არის დაყვანილი, მარტო რაღაცა მესიჯი გამოდის ვაქცინა კარგია, ნუ გავიგეთ რომ ვაქცინა კარგია, მაგრამ უნდა აუხსნათ ხალხს იმ ენაზე, რომელიც ადამიანს ესმის. და ეს სამწუხაროდ საქართველოში არ აღგვა. ასევე რაც შეეხება არსებულ ვაქცინებს, მოდი რადგან ისინი ახლები არის, ერთ-ერთი რაც ჩვენ ვიცით უკვე კარგი ინფორმაცია, თქვენ ისეთ გუშინდები დღიდან ევროკავშირმა დაიწყო უცვლელი ვაქცინას, ეს არის უდიდესი ოპერაცია, რომელიც ისტორიაში არანაირ არ იყო, რომ მოზარდი მოსახლეობის ვაქცინაცია ეკეთება. მე სიყოთ ვიყავი ახლა სხვადასხვა ძალიან სკეპტიკოსი, იმიტომ რომ ცოტა ნაჩქარები არის, მართლა ნაჩქარები არის, მაგრამ ჩვენ ვართ ომის წინა ხაზზე და სხვა გამოსავალი არ არის. აი ზუსტად ამ ნაჩქარების კუთხით ესეც უნდა აუხსნათ მოსახლეობა, ყველასთვის ეს ვაქცინა არ არის კარგი. მაგალითად ჩვენ არ ვიცით ეს ვაქცინა 18 წლამდე ბავშვებისათვის არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს კვლევები ამ შესახებ და არათუ შემთხვევაში ბავშვების ვაქცინაცია არ შეიძლება. Ну, ნახე, ამას დრო ჭირდება, რომ ჩვენ გავუკეთ. ასევე ფეხმძიმე ქალებისათვის არის მაგალითად არ ურჩევი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ არ არის კვლევების შესაბამისი არ იყო ჩატარება. ასევე არის ალერგიების ჩამონათვალი, რომელიც ზოგს ადამიანს აქვს რაღაც ალერგია და არათუ შემთხვევაში. ამ ჩვენ აი სამი კატეგორია არ შეიძლება ვაქცინის გაკეთება MMS-ზე ხე Pfizer-ის ვაქცინაზე. სხვა ვაქცინები წამოვა, ესე იგი Moderna იქნება თუ AstraZeneca. ასე რომ უნდა დაველოდოთ, იქაც შეიძლება იყოს სხვა მაჩვენებლები იქნება და ამ მაჩვენებლებზე ღია უნდა ვილაპარაკოთ. და თქვა, ისეთ რომ კი ეს შეიძლება ამ ჯგუფსაც იმუშავოს, ამ ჯგუფსაც არ იმუშავოს. და ზოგადად აი აქ არის საუბარი, რომ ჩვენ ღია უნდა ვილაპარაკოთ, არ უნდა დავმალოთ აბსოლუტურად და თუ იქნება რამე შეცდომა ამ გართულება, ამაზე ღია უნდა ვილაპარაკოთ და არა ეს კონსპირაციული ვიდეოები, რომელიც ტრიალებს ვიდეოში ეს ფეიქ ნიუსები, რომელიც აი ჩემთან თქვენ არ დაიჯერეთ დაახლოებით 1000-მდე მესიჯი მოდის, 1000-მდე მესიჯი მოდის, აი ყველანაირი ფეიქ ნიუსები ბატონო გიულა აპა ეს სცენარი ხაზე ხალი დავარდა და აი დავიღალი ამით ერთმეთოთ არ შეიძლება ამაზე საუბარი. ანუ მოდი ვიყოთ რა, თუ ჩვენ იქნებით გამჭირვალეები, აბსოლუტა გამჭირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ანგარიშვალდებულება სიტყვა ხალ ბები ვერ ადამიანი ვერ გებულოს. ან განსხვავდება ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო, მეტყვი სახელმწიფო უნდა განახორციელოს უფასო ვაქცინაცია ნებაყოფლობითი მოსახლეობისაც და სახელმწიფო არის ვალდებული და ის ორგანოები, რომელიც ახლა კიდე ძინავს დღეს ცოტა გამოიხვიძონ და უკვე დაიწყონ აქტიური კომუნიკაცია, აქტიური ინფორმაციის გავრცელება და არა რაღაცა აი ძალიან დიდი ბოდიში ალბათ ის ხალხი მის ხელს გადაწყვეტილებას ცოტა წყურობენ ერთი საუკუნეს უკან, ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ. უნდა იყოს გამოყენებული ახალი ტექნოლოგიები, ეს იქნება Facebook-ი, Instagram-ი და ასე შემდეგ, ანუ ახალი ენით უნდა აუხსნათ მოქალაქეებს და არის რეალური ინფორმაცია. თუ არა და ეს fake news-ები შეჭამენ ამ პრაქტიკულად ჩვენ სიცოცხლეს და მე ასე მომწოდე სახელმწიფოს, რომ თითოეულ fake news-ი რომელიც არის გავრცელებული, ნება იბოძა და ამდენი PR სამსახურები რო არის, ამდენ სამინისტროებში დააჯინონ ეს ყველა ხალხი და თითოეულ fake news-ზე გასცენ პასუხი. სწორი პასუხი, რომ ადამიანებმა მიიღოს სწორი პასუხი. ამას მე გეუბნები, რომ როცა შენ ასე საშუალება fake news-ს გამრავლებას, როგორც ესეც როგორც ვირუსი მრავლდება და შესაბამისად ჩვენ უნდა ერთობლივად მივაწოდოთ მოსახლეობას სწორი ინფორმაცია მეტი არა.
ანუ გიორგი, ჩვენ არც მინდა უბოროტად ვისარგებლოთ თქვენი დროით, გადავაცილეთ კიდეც, რაც დაგეგმილი ქონდა, ძალიან დიდი ინტერესი არის. მსმენელი თუ დაგველოდა ერთი დიდხანს ვალოდინე და მეც მაგ კითხვა და აი რაღაც მოკლედ შევეცადოთ, დილამ შვიდობის გისმენთ.
კი ბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო. ბატონო, დავწმული რომ ნამდვილად სახელმწიფო ხელში უნდა იყოს ჯანდაცვა და რა კერძო სახელმწიფო დაინტერესებული ყველა მისი კაპიკი მოხმარდეს ჯანდაცვას, ხოლო როდესაც კერძო ხელში არის და კერძო კომპანიებს ხელში დანიშნავს, მაშინ ექიმი და მედიცინა დაინტერესებს, მეტი ფული მოიღოს და
დიდი თემა არის, ხალხი ახლა ვერ შევუძგებით, კითხვა თუ გაქვთ ბზანეთ.
ეს თემა არის, რასაც ესე იგი ვერ შეეხო და ერთხელ ჯანდაცვა უნდა იყოს სახელმწიფო ხელში. და მოხმარდება ყველა კაპიკი ჯანდაცვას,
როგორც ყველა მაშინ
ექიმი დაინტერესო, რაც შეიძლება მეტი ავატარს, რომ მეტი მოგება ნახოს.
მადლობა, მოკლედ ძალიან გამოიხმაურეთ, ეს ძალიან დიდი თემაა, ხო ვერ შევუდგებით მესმე.
ხო, ამაზე ალბათ საერთოდ მოგიწევთ ჩემს დარდე ჩემი პოზიცია.
კი.
მასალა კავშირი ძალიან მარტივი არის. მე ვთვლი, რომ მოდით ასე ვთქვათ, მომავალი მაინც მედიცინა იქნება, კერძო, ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა იყოს დიდი სახელმწიფო საუნივერსიტეტო კლინიკები თვითონ ქალაქში, ეს ჩემი მოსაზრებაა, ბათუმი, ქუთაისი, თბილისი, თელავი, აუ შეიძლება ზუგდიდი სადაც შეიძლება, ზუგდიდი არა, მაგრამ აი უნდა იყოს თქვათ 4-5 სახელმწიფო მულტიპროფილური ძლიერი საუნთყოფები, მე ამისი მომხრვა, მაგრამ ყველაზე ძლიერი მოქმედება სახელმწიფო უნდა იყოს მაკონტროლებელი და ასევე მოდით ერთ რაღაცას ვეთქვა, უნდა იყოს სახელმწიფო და იყოს თქვა აი ეს მაკონტროლებელი კერძო სექტორი უნდა გააკეთოს ყველაფერი და აი შვალეთში უნდა იყოს დამოუკიდებელი სააკრედიტაციო სააგენტო, რომელიც მე ვცდილობდი გამეკეთებია საქართველოს, ეხლა სხვადასხვა ვცდილობ, მაგრამ ყველა არის წინააღმდეგი, რომელიც იქნება არც სახელმწიფო, არც კერძო სექტორი, რომელიც დამოუკიდებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იქნება 100%-იანი დამოუკიდებელი, რომელიც ეთქოს რომ აი თქვენ არასდროს გააკეთეთ, თქვენ არასდროს გააკეთეთ, სხვა შეს ამერიკაში ეს მუშაობს და არა მარტო ამერიკაში, ბევრ ქვეყანაში ეს მუშაობს ეს მოდელი.
ძალიან მაინტერესებს ეგ თემა და ვიცი რომ ბევრი შემიძლია გავიგო თქვენგან, ჩვენ რომ მსმენელებმა და მაყურებლებმა უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ დღეს. ერთი იდეა ჩაგაწოდეს, ასე ვთქვათ, სლენგს ვიხმარ. პირბადებზე ასეთი ეფექტი რო იყო კამპანიისგანო, ფასებს გულისხმობენ, ეხლა წამლებზე ხომ არ დაიწყებდითო. ეს ალბათ ნახევრად ღუმრობით არის, მაგრამ რატომაც არა. და მე მაქვს შეკითხვა ერთი და ამით დავასრულებ. არსებობს თუ არა თქვენი აი დაკვირვებით რაიმე ცოტა სპეკულაციურ პასუხს მოითხოვს ალბათ, მაგრამ გონია რომ ცოდნა გაქვთ და შეიძლება არც იყოს სპეკულაციური. წარმოგიდგენიათ თუ არა ვითარება, როცა აი ამ კონკრეტული პანდემიის პირობებში ადამიანმა შეიძლება დაასწროს რაღაცაში კორონავირუსს. ალბათ წამალი არის რაიმე ჰორიზონტზე.
ჩვენ
რაში დავასწარით
ა წარმოგიდგენთ ვაქცინის გაკეთებას უნდა მინიმუმ 2 წელიწად. მინიმუმ 2 წელი მე პირველი ყველა მარტო კალაბრო პირველი 18 თვე არის მინიმუმი, არის 2 წელიწად ჩვენ დავასწარით პრაქტიკულად 1 წელიწადში. ერთი არ მეც როგორი მე მაქვს ეს გაიჯანი, მაგრამ 18 თვე სულ იყოს 18 ფაქ. მაგრამ ეს მოხდა ის რომ სხვა ზოგი ვაქცინი რომელიც ძველი მეთოდით კეთება, მაგით მაინც 18 თვე დაჭერდება და ეს არის ახალი მეთოდი რომელიც ყველას ეშინება, მოდი ასე ვთქვი, ყველაფერი ახლეს გეშინი გაიხსენოთ, როცა დენი გაჩნდა ოფიოში მე-19 საუკუნეს კარტლის სურათები დაგანახე, როგორც ხალხს ეგონათ რომ აი დენი რო შემოვიდა, დენი განადგურებს ყველაფერს და როგორც 5G-ზე არის ხელსაყრელის აი ეს ძინავდა, ისე იყოს ხალხის დენი ძინავდა, ხალხი იყო ძალიან ძინავდაი დენი, იმიტომ ახალი იყო. აი ასე ზუსტადები მაინც ჯერა რომ პროგრესი მიდის წინ ადამიანის აი ეს ბუნება ის რომ მოძებნეს უკვე ახლა აი მთვარეზე
მესმის, მაგრამ ვაქცინის ეფექტი ხო ეფექტის ხელისშემშრელი ბევრი რამ არის სულ რომ ყველა მზად იყოს, მინიმუმ სჭირდება წარმოება, საკმარისი დრო სჭირდება ამ ყველაფერს, ეფექტს დრო
სჭირდება. სოფლიო როყოს მთლიანად ვაქცინირებული სამწუხაროდ ადრე იყო საუბარი 2023 წლის ბოლო იყო, მაგრამ აი ახლა ჩემ კოლეგებს ვესაუბრებოდი, აქ საუბარი უკვე გადაეწირა 2024 წელს. ანუ რაშია საუბარი? ჩვენ ვაპარავთ სოფლიოს 80% ვაქცინა, 70-80% ვაქცინა. ახლა კიდე ერთ რაღაც არასასიამოვნო ამბავს უნდა გითხრათ. ვაქცინაციაც კი როც არის გაკეთებული, ვაქცინაცია დაახლოებით 5-6 თვის შემდეგ ხელახლა არის გასაკეთებული, ანუ როგორც სეზონური ხდება, იმიტომ რომ 5-6 თვის შემდეგ სამწუხაროდ ეს იმუნიტეტი აღარ არის ხრება და ამ ხელახლა არის გასაკეთებული. ამის შესახებ ჩვენ კიდე ბევრ რაღაც არ ვიცით. ეს ახალი ვირუსი არის, ბევრი სიახლეები არის და ბევრ რაღაც არის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ანუ პრაქტიკულად წარმოიდგინეთ, ახლა ევროპა რო გაიკეთებს პირველი ტალღის ვაქცინაციას, ალბათ მომავალ სეზონზე მოუწევს ხელახლა მეორეს გაკეთებით და პრაქტიკულად სანამ 70%, ეგრეთ წოდებული ეს უცოდ სწორად ჯოგური იმუნიტეტი მათო გამოიმუშავ, როცა არის 70-80% მოსახლეობის.
და მე ვიმეორებ შეკითხვას, მაინც იქეთ მედიკამენტი, ახალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტი, რა პერსპექტივა? გვექნება
2021 წელი, მე ჯერა მაგის, მე მინდა მაგის ჯეროდეს და მე ჯერა, ესე იგი მე საერთოდ ჯერა ჩვენ ადამიანის ტვინის სიძლიერეს. მაშინ ჯერა და მე ჯერა რომ 2021 წელი იქნება ვაქცინის, ანუ ვაქცინების მოდი ასე ვთქვა, სწორად არის რომელი იქნება, ანუ უკვე სამი ვაქცინა პრაქტიკულად გვაქვს, ორი მოდერნა დაგმისებული და ასტრაზენეკა მოდის. ჩვენ 2021 წელი იქნება ვაქცინების და წამლების წელი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2022 წელი ჩვენ უფრო ამოსულკული და მე პირადად მე მინდა ჩამოვიდე საქართველოში და მე მინდა შევხვდე ახალ წელს თბილისში. ესა ჩემი ტიპი სურვილი და ეს ასეც იქნება.
ჯერა მრწმენის საკი კატეგორიაში ვართ ახლა თუ იცით რაიმე მედიკამენტზე?
მე ყველაფერს თქვენ ახლა ყველაფერს ვერ ვამბობ.
ვიცი. უკვე გავიგე. მივიღე პასუხი, დიდი მადლობა, მაინც გამოგტყუეთ. ოპტიმიストური. ხო, ინფორმაცია.
ხო, ვისაც როგორც უნდა ისე გაიგოს, მაგრამ მე მაინც.
მე როგორც მინდა ისე გავიგე.
თქმა შემიძლია ამას გეუბნებით.
მესმის.
კი, აი ვისაც როგორც უნდა ისე გაიგო და მე 2022 წელიწადი მე გიორგი ფაკაძე შეხვდები თბილისში. ახლა როგორც გინდათ ისე გაიგეთ.
მობრძანდით. უბრალოდ ადრესს გაგვიხარდება. დიდი მადლობა გიორგი ფაკაძე.
უფრო ადრე იქნება, რა თქმა უნდა, თუ უფრო ადრე იქნება, სიტყვას გაზებთ თქვენს ეთერში, გავაჟღერებ თუ რამე იქნება ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამბები. ალბათ ჩვენ გვექნება მომოწეს, შეგიძლიათ მე პირადად მოგწერთ და გეტყვით რომ რაღაც საინტერესო მინდა მოგიყვა და თქვენ ეთერში
დაგხვდებით ვიტყვი მაგას. შევთანხმებით. იმედი. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გიორგი ფხაკაძე. გვერთობოდა პარიზიდან. ძალიან დიდი მადლობა მას. მესმის რომ დიდი არის ინტერესი და შეგვეძლო გააგრძელება დიდხანს. კიდევ ვისაც გაქვთ მასთან კითხვები მეტი, ძალიან კარგი საშუალება აქვს მას კომუნიკაციის. თავად ვინც Facebook-ში ხართ, მე ახლა უფრო რადიო მსმენელების თვის ასე ვთქვათ, მგონია რომ იყო ეს ერთგვარი ინფორმაციის, საინტერესო ინფორმაციის წყარო, ვინც ვერ ახერხებს თქვათ Facebook-ით სარგებლობას არ აქვს ინტერნეტთან წვდომა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა გიორგი ფხაკაძეს, გვერდებოდა პარიზიდან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი, გაეროს გენერალური დივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი, რომ ჩამოუყვეთ ელი ეთერი არ მოყოფა მის ტიტულებს და ახლა უნდა გადავიდეთ ძალიან ასევე საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხზე, პრობლემაზე, რომელიც რომელზეც წლებია მიმდინარეობს საუბარი და ესეთი მკვეთრი გადასვლა გამომდის თემიდან თემაზე, შეიძლება არც თუ ისე. ეს შეეხება ელიტურ კორუფციას, რომელზეც მრავალი წელია საქართველოში მიმდინარეობს მსჯელობა, ასევე საქართველოთი დაინტერესებული ორგანიზაციები, პირები ბევრს ლაპარაკობდნენ ამაზე. იმ ფონზეც კი თავის დროზე, როცა საქართველოში ძალიან ეფექტიანად დაძლეული იქნა გულისხმობა წინა ხელისუფლების პერიოდს და საწყის ეტაპს განსაკუთრებით დაძლეული იქნა დაბალი დონის კორუფცია, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის იმ საბჭოთა გამოცდილების შემდეგ, რაშიც ბევრი წელი იცხოვრა ქვეყანამ, და სწორედ იმ ტიპის კორუფციის დაძლევა, რომელსაც რაღაცნაირად შეჩვეულიც კი იყო თითქოს საზოგადოება. ალექსანდრე ქევხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსია ახლა ხაზზე და ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე ორგანიზაციის ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებზე განახლებადი კატალოგის შექმნაზე. დილამშვიდობის ბატონო ალექსანდრე.
მოგესალმებით.
დიდი ბოდიში, ცოტა დავაყოვნებ თქვენი შემოყვანა ეთერში კოვიდის თემამ ძალიან წაგვიღო, მაგრამ ის რაზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ არ არის ახალი თემა არც ჩვენი საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით არ არის ახალი თქვენი ორგანიზაციისთვის. რატომ გადაწყვიტეთ ამ თუ შეიძლება დავარქვათ ახალი ინსტრუმენტის შემოტანა არსენალში, თქვენს არსენალში, მოდით ასე ვიკითხა. კატალოგის სახით და ამ ტიპის კამპანიის წამოწყება.
დიახ, ჩვენ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ წლებია ვიკვლევთ შესაძლო კორუფციულ შემთხვევებს, ხო, და ამაზე გვაქვს ხოლმე ხშირად ინდივიდუალური კვლევები. არა მარტო ჩვენ, ზოგადად სხვა ორგანიზაციებიც, არასამთავრობოებიც, მედია ორგანიზაციებიც, ეს თემა ძალიან ისეთი აქტუალური გახდა ბოლო დროს, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვით თქვენ, ეს მაღალი დონის კორუფცია, ანუ კორუფციის ეს შემთხვევები, სადაც თანამდებობის პირები არიან ჩართულები, არ არის გამოძიების მიღმა რჩება როგორც წესი, ხო, რეაგირება არ არის, შედეგი არ დგება. ჩვენ ანუ არის სუსტიმაზე საუბრობთ, რომ არის ასეთი შემთხვევა, ბევრი შემთხვევებია, თუმცა აი შემდეგ რომ ერთიანად ვნახოთ, ხო, მასშტაბი, მარტივად ვნახოთ მასშტაბი რა ტიპის საქმეებია კატეგორიების მიხედვით, ხო, ან ვინ არიან ჩართულები, ასეთი რესურსი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ არსებობთ და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დავიწყოთ ასეთი რესურსის შექმნა. ჩვენ პირველი ტალღა, ასე ვთქვათ, ამ სავარაუდო კორუფციის შემთხვევების გამოვაქვეყნეთ უკვე, აქ შედის 30 კვლევა, რომელიც უშუალოდ ჩვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ეს ჯერჯერობით, და მომავალში სხვა ტალღებად დაემატება უკვე სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ასეთი ტიპის კვლევები. უკვე ანუ ამ 30 კვლევაში, რაც ჩვენ გვაქვს, იკვეთება უკვე აი ეს ტიპების სქემები თუ გნება კორუფციული. რაც შეგვიძლია ვისაუბროთ.
ბანო ალექსანდრე, აი იმ ჩამონათვალში, რაც თქვენს ასე ვთქვათ, ამ განახლებად კატალოგშია ამ წუთას შესული, აქცენტი იმაზეა, რომ არც ერთი მათგანი არ არის გამოძიებული. მნიშვნელოვანი საკითხი და ამოცანაც ალბათ ეს არის, რომ აქცენტი გაკეთდეს სახელმწიფოს ვალდებულებებზე და მათ შორის ისეთი ტიპის ვალდებულებაზე, როცა ვთქვათ, რაღაც ინფორმაცია ქვეყნდება, საჯარო ხდება და არის, ესე ვთქვათ, სერიოზული საფუძველი იმისა, რომ მინიმუმ ინტერესი გამოიწვიოს საგამოძიებო ორგანოების. რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს გზა? აღნიშნული გაქვთ ასევე, რომ აქამდე რასაც აკვირდებით, სახელმწიფო შედარებით დაბალ დონეზე ჩერდება პასუხისმგებლობის გამოვლენისას და გამოძიებისას, თუ შეიძლება ითქვას.
კი, ნამდვილად ასე არის. ჩვენ რომ უბრალოდ დავფიქრდეთ და გავიხსენოთ, აი ბოლო წლების განმავლობაში, აი ცენტრალურ ხელისუფლებაში გამოვლენილია თუ არა რაიმე კორუფციული ფაქტი. მე მგონი არ არის
ახსენება
ასეთი. და ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ასეთ ტიპის დარღვევების გამოძიებაზე, ეს არის პროკურატურა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, მათ ანგარიშებში ნახულობთ, რომ მუნიციპალურ დონეზე არ ცილდება ეს, როგორც წესი, ესეთი გამოძიებები, ხო, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე რაღაცებს აკეთებენ, თუმცა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ეს დონეზე თითქმის არაფერი არ ხდება. ჩვენ ესე იგი არ გვაქვს იმის მოლოდინი, მართალი გითხრათ, რომ რაღაც ამ კატალოგის გამოქვეყნებით რამე დიდი შეიცვლება უახლოეს მომავალში. ჩვენ ამის გამო დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რეალურად რო დადგეს შედეგი, აქ საჭირო არის ანტიკორუფციული რეფორმის გატარება, ხო? ჩვენ ბოლო წლებში ასევე ამ სპიროსაც ვაკვირდებით და ცალსახად შეიძლება ვთქვათ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში ანტიკორუფციული რეფორმა ფაქტიურად გაჩერდა. ამაზე გვაქვს ჩვენ შეფასებებიც გამოქვეყნებული.
ამრიგ თქვენ ძალიან ისეთ რეალური ნაბიჯიც გადადგით იმ ინიციატივის სახით, რომელიც იყო წარდგენილი პარლამენტში თქვენი ძალიან აქტიური მონაწილეობით, რა თქმა უნდა დეპუტატების ესე ვთქვათ დამოუკიდებელ დეპუტატთა ჯგუფმა წარადგინა ეს ინიციატივა, რა ბედი ეწია დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს თემას?
დიახ, ანუ ამის თქვა მინდოდა, რომ რეალურად ანტიკორუფციული რეფორმა გაჩერებულია და რეალური გარღვევა რომ მოხდეს ამ საკითხში საჭირო არის ასე ვთქვათ სერიოზული ნაბიჯის გადადგმა, ხო, და ეს ჩვენი აზრით იქნებოდა დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნა. ამაზე ჩვენ ადრეც გვისაუბრია ბევრი. ეს ინიციატივა პარლამენტში უკვე არის შესული და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ადრე თუ გვიან ეს რეფორმა გატარდება. ჩვენი აზრით რეალურად ამ რეფორმის გატარების გარეშე ამ პრობლემას ვერ იშვებ. ანუ ეს როდის მოხდება, ეს უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული, ანუ პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული, რომელიც როდის შეიქმნება, არავინ არ იცის. თუმცა ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც ამ ეტაპზე შეგვიძლია, ხო? ჩვენ ანუ ვაგრძელებთ ასეთი შემთხვევების კვლევას, გამოვლენას ამ შესაძლებელი კორუფციის შემთხვევების და ასევე ინფორმაციის თავმოყრას, რომ თუ ოდესმე და იმედია ოდესმე ეს რეფორმა გატარდება, ჩვენ გვექნება მარტივი გზა, რომ თვალყური ვადევნოთ თითოეულ ასეთ მაღალი ტონის კორუფციის შემთხვევას და რეალურად დავინახოთ მასშტაბი, ხო, და შემდეგ შევაფასოთ რამდენად წარმატებული იქნება ეს რეფორმა.
რაც შეეხება ამ კატალოგს და მაშინ ამ პროცესზე კითხავთ, არ იქნება მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამ კატალოგის წყარო, როგორც მე ვხვდები, ხომ, განახლების?
დიახ, ჩვენ
რამდენად ღია და ვისთვის არის ღია, აი რო უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას.
კი, ეს კატალოგი რეალურად ჩვენ საიძებს. ამ ეტაპზე არის 30 კვლევა ჩვენი ჩატარებული. პირველადი მოკლევით რეალურად საბოლოო ჯამში დიდი ალბათობით 100-საც გადასცდება ეს რაოდენობა. სხვა ორგანიზაციების კვლევებსაც რო ნანდა დავამატებ. აქ არის საუბარი საკმაოდ დიდ პრობლემაზე რა, და ეს საბოლოო ჯამში ამ კატალოგს რომ შევავსებ, დადასტურდება ციფრებითაც, ასე ვთქვათ, და ანუ რეალურად ერთი წყაროს ნახვით შესაძლებელი იქნება, რომ სრული სურათი შევიქნათ ამის შესახებ. ისედაც ვიცით, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ ეს რაღაც უფრო ხელშესახები გავხდეთ.
ცოტა ხნის წინ ზუსტად ამ კატალოგის, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნებამდე მგონი ერთი დღით ადრე იყო თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში არჩევნებზე დახარჯულ მილიონობით ლარზე. მე რაღაცნაირად პირდაპირ არა მხოლოდ ეს შეიძლება იყოს გამოვლინება, მაგრამ პირდაპირი კავშირი დავინახე ამ თანხების ოდენობასა და ქვეყანაში კორუფციის არსებობას შორის. ვითვალისწინებ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და ყოველთვის აღნიშნავდი ამ ჩემს ბრჭყალებს შეახრთოვანებას არჩევნებზე თანხის მობილიზაციის გამო მასშტაბს გულისხმობ ამ თანხების მილიონობით ლარს, რომელიც იხარჯება დიდი ნაწილი მათი და თქვენ აღნიშნავთ ანგარიში თქვენი ორგანიზაცია რეკლამებში, საარჩევნო რეკლამებში.
დიახ.
შეიძლება თუ არა ლაპარაკი ამ პირდაპირ კავშირზე ამ ორი თემის?
გეტყვით, ესე იგი ჩვენ აი უშუალოდ ჩვენი კვლევებიდან გამოიკვეთა ეს 4 მიმართულება. შეიძლება ამას დავარქვათ რაღაც კორუფციული სქემები, თუმცა ხო აქ ბევრი ნიუანსიც არის და ერთ-ერთი არის უბრალოდ აი ამ შემოწირველების საკითხი, ხო? ანუ ჩვენთან ასე არის, რომ პოლიტიკური პარტიები ძირითადად ფინანსდება კერძო ბიზნესმენების და კერძო პირების მიერ. ანუ თუ თქვა საზღვარგარეთის ის არის, რომ შეიძლება ჩვეულებრივმა მოქალაქემ 1-2 ლარი ჩაურიცხოს და ამით შეგროვდეს დაფინანსება პარტიის, ჩვენთან როგორც წესი მსხვილი შემოწირველები არიან და როგორც წესი ეს ადამიანები არიან ბიზნესმენები, რომელსაც გააჩნიათ თავისი ინტერესები და უნდათ რომ ეს ინტერესები გაიტანონ და რაღაცა სანაცვლოდ მიიღონ. ჩვენ გვაქვს უამრავი შემთხვევა, როდესაც არის საეჭო დამთხოვები, ხო? ანუ არის პოლიტიკური შემოწირულობა და მე ეს კომპანია იგებს ტენდერს, ხო? ანუ ეს უკვე ისეთი პრაქტიკა ჩამოყალიბდა, რომ თითქოს რაღაც ნორმად არის, ეს არ არის უბრალოდ ნორმალური. იმიტომ რომ აქ რომ ჩვენ რო კონდეს დამოუკიდებელი ორგანო, ისეთ გამოკვეთილად საეჭო შემთხვევებს აუცილებლად შეისწავლეთ და ასეთი რაღაცა არ მოხდა ჩვენთან, ხო? ამიტომ კითხვები ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი არის. და ზუსტად აი ეს არის ის საქმე, რაც უნდა გააკეთოს ჩვენი აზრით დამოუკიდებელმა ორგანომ, ანტიკორუფციულმა ორგანომ, უნდა შეისწავლოს ასეთი შემთხვევები, ანუ რომ ჩვენ ანუ არასამთავრობო სექტორს ამ შემთხვევაში, ან თუნდაც მედიას არ აქვს წვდომა ის გამოძიების უფლებამოსილება, ხო? და
უნებრივია,
რომ ეს გავაკეთოთ, ეს ყველა ვარიანტი უნდა გააკეთოს საჯარო დაწესებულება. და ამიტომ რთულია სტანამდვილების რაღაცების თქმა, ჩვენ რაც შეგვიძლია ეს არის რომ გამოუკვეთოთ ეს საეჭო გარემოებები, რაც ნამდვილად არის ძალიან ბევრი.
რამდენად გეგმავთ კამპანიას ამ თემაზე? ინტერნეტი კარგია, მაგრამ მე მაინც ვითვალისწინებ კიდევ და კიდევ ამ ქვეყნის რეალობას.
დიახ.
საზოგადოების ინფორმირებას გულისხმობ.
კი, ნუ პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მოუწოდო მსმენელებს, რომ თუ თქვათ აუცილებლად ნახეთ ეს ჩვენი კატალოგი და ასევე მოგმართეთ, თუ თქვენ ფიქრობთ რომელიმე საქმე ან გახმაურებული შემთხვევა არ არის ჩვენს კატალოგში, მოგმართეთ აუცილებლად, დაგვირეკეთ ან იმეილზე მოგწერეთ ინფორმაცია, რომ გავითვალისწინოთ ეს. ასევე მინდა ვთქვა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ, მნიშვნელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მხილებას, ხო? ანუ როდესაც ადამიანს აქვს რაღაცა ინფორმაცია თავის სამსახურიდან გამომდინარე მაგალითად დარგვის შესახებ და რა ქვია, უნდა რომ რაღაცა გააკეთოს, ანუ რაღაც კარგი საქმე გააკეთოს, ამ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს მომხილებელი, ანუ მიმართოს ან მედიას, ან თუნდაც ჩვენ მოგმართოს და შეძლების დაგვარად ჩვენარი ორგანიზაციები ამ საქმეებს ში ჩაიხედებიან და შემდეგ ამ ინფორმაციას გასაჭიროებენ. ამიტომ ანუ ასევე მინდა ესეც
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ანუ ალექსანდრე, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ალექსანდრე ქევხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო რადიო თავისუფლების მეორე ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობდით ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების კატალოგზე, რომელიც განახლებადი დოკუმენტი გახლავთ და რომელიც წამოიწყო ახლა უკვე ამ ფორმატით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. გამოყვევით ინტერნეტში radio tavisupleba.ge. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.